И така чухме в благодарностите и прославянето на Бога в началото за това, че Господ ни даде тази седмица да покажем братска любов, даде да се съберем, да работим заедно на покрива. И искам да свържа тези неща, които ни вълнуват в нашия живот с това, което си говорихме миналия път. Миналия път си говорихме за това, че Господ слага ухо в човека, за да слуша словото. И какъв е смисъла Господ да слага ухо в човека, да слуша словото, ако той не го разбира? Господ иска не само да слушаме Словото, но да го разбираме. И насърчението от миналата проповед беше да викаме, да искаме от Бога, да разбираме това, което четем. Тогава, когато има неща, които не са ясни, има неща, които няма кой да ни ги обясни, но ги четем в Словото, можем да отиваме при Бога и да искаме да ни ги обяснява. Трябва да настояваме пред Бог, да ни обяснява това, което пише. Така, трябва да четем Словото и трябва да го разбирам. Но, за да не остават нещата във въздуха, трябва да разберем какво ще придобием на края на всичко това. И така, четем Псалм 133. Може би най-късия псалм от всичките 150 псалми. Но както всеки един друг, той е една скъпоценност за всички останали. И пише Давидова песен на възкачванията. И там пише така. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, а Ароновата брада, който слизаше по яката на одеждите. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. И така. Първият стих казва колко е угодно братя да живеят в единодушие, а във втори и трети стих се дават примери колко е угодно. Първият пример е с мирото, което течеше по брадата на Арон, тогава, когато го ръкополагат първосвещеника, го помазват с миро и като го мажат с миро, то тече по него, тече и по дрехите му. И това, което става, може на някой може да не го разбира, някой може да му изглежда смешно, как тече мирото по брадата на Арон. Обаче, всъщност, тогава, когато се помазва първосвещеника, става нещо много хубаво, нещо много угодно на Бог. Някой бива посветен за това да застава пред Бога заради людите и да се моли за тях и за техните грехове, да се застъпва. И това, което ставаше с Аарон, когато го помазваха за първосвещеник, е това, което по-късно ще стане с Исус Христос, когато бива убит за нашите грехове, защото той става първосвещеник, за да застане за людите и да ходатайства за престъпниците, да ходатайства за всеки един от нас. И във втория стих говори за хълма Сион. За него говорихме минали път, за това, че ние се приближаваме при Сион, защото там Господ е заръчал благословението, живота до века. И така, там където Господ благославя, там където Господ поставя името си, там е благословението, там е животът до века. И така, виждаме, че има едно нещо, в което Господ е поставил името си, поставил благословението си в него. И това е братите да живеят в единомисли, единодушие, пише. Не така? Четем в това единомислие, ако трябва да изтълкуваме псалма, е животът до века. Вечният живот е в това един мисъл. Има нещо, което е много угодно на Бога и нещо, което е много важно във всъщност пред Бога и това е единомислието. В Йоан 15 глава, Евангелието от Йоан 15 глава, от 12 до 17 стих, Исус говори за Неговата заповед. И той казва: това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Днеска ние знаем, но ние трябва да обичаме ближния си. Обаче Исус казва: внимавай, трябва да се любиш, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Не както вие можете, както вие го разбирате, а както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чувал от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядам. Да се любите един друг. Искам да разберем как едното не може без другото. Нали той казва: аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Този стих много често се споменава. И той е насърчение за страшно много християни. Това, че ние сме избрани от Исус Христос да принасяме плод и каквото поискаме от Отца в Негово име, Той ни дава. Но следващия стих, 17 стих, казва: това ви заповядам да се любите един друг. И аз съм днес да се замислим. Възможно ли е първата част в 16 стих, без втората част в 17 стих? Според това, което Исус Христос казва. Той казва ли: дори и да не се обичате един друг, ако поискате нещо от Отца ми в мое име, ще ви бъде. Така ли казва? Или казва точно обратното? Казва: ако искате да принасете плод и той да бъде траен, и каквото поискате от отца ми в мое име, да ви го даде, трябва да се обичате, да се любите един друг. Трябва да се любите, както аз ви възлюбих. Според мене, той казва второто, че не можеш да очакваш изпълнението на 16 стих, ако не изпълниш 17. В Йоан 17 глава, две глави по-нататък, 17 стих, той говори, той казва така, той се моли на Отца за нас и казва: освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Това съм го споменавал и друг път, че когато се опитваме да разберем как Господ предпочита да общува с нас, в Словото му ще разберем на много места, ще видим ясно, че Той общува с нас чрез това, което ни говори. Чрез Словото, което идва до нас. Това, което чуваме. Това, което чуваме и разбираме. И Той, което ни освещава. Той казва: освети ги чрез истината. Твоето Слово е истината. Исус Христос моли Отца да прати Словото си към нас и да ни даде да го разбираме, за да можем да бъдем осветени, за да можем наистина да бъдем, живота ни да бъде за Бога и плодът ни да бъде траен, така каквото и да поискаме от Отца в Негово име, да ни го даде. В Марк 10 глава 29 и 30 стих Исус говори за това, което ще стане с онези, които изпълняват Неговата заповед. Марк 10 глава 29 и 30. Исус казва: истина ви казвам, няма човек, който да оставил къща или брати, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието. и да не получи стократно сега, в настоящото време, къщи и брати и сестри и майки и чада и ниви заедно с гонение, а в идещия свят или в идещия век вечен живот. В Галатяни 5 глава, 14 стих пише: защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая, да обичаш ближния си, както себе си. В 6 глава, следващата, 2 стих, казва: един друг му тегубите си носете и така изпълнявайте Христовия закон. Тоест, когато има някой проблем, брат му трябва да бъде заедно с него в носенето на проблема. В Яков 2 глава, 8 стих, казва: обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си както себе си, добре правите. И така. В Деяние 4 глава, 32-34 стих, четем за първата църква. За първата църква в Йерусалим. И там има едно нещо, което, повярвайте ми, когато, почти винаги, когато го чета, в началото особено, първите пъти, когато не четях тези неща, винаги си задава въпроса: това възможно ли? Това възможно ли? Нека да ги прочетем заедно. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И ние един от тях ни казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше над всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото. И днес искам да се замислим върху този текст. Да престанем да си задаваме въпросите, дали е възможно, и да помислим какво всъщност се е случвало. Всички уния, които познават Исус Христос, всички уния, в които е огряла светлината, която дойде от Отца и е променила живота им тотално, те знаят, че заради това нещо ти си готов да загубиш всичко, че останалата част от живота ти просто няма значение. И аз мога да си представя, че тези хора точно така се чувстват. Хора, които са срещнали най-накрая, са срещнали с ония Господ, за когото бяха чували, обаче не го познаваха. Господ дойде в техния живот и направи всичко останало без значение. И те живееха заедно. Всичко им беше общо. В смисъл, прекарваха си времето заедно. Дали са били в храма, дали са събирали някъде другаде, където имало място за толкова много хора, ще бяха хиляди. Имаха едно сърце и душа. Няколко хиляди души, които току-що са повярвали в Исус Христос. Всички изпълнени с духа. А пък и апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше над всички тях. Те не просто са били заедно. Докато са били заедно, те непрекъснато са виждали нови чудеса, които стават. Непрекъснато са виждали нови хора, които са се покаявали. Виждали са онова, което вече се е било случило с тях, как се случва с още и с още хора. Повярвайте ми, според мен на тях тогава им е изглеждало, че скоро целият свят ще повярва в Исус Христос. Така им е изглеждало. Ако те са си мислили, че целият свят скоро ще повярва в Исус Христос, не е странно да ги виждаме да си продават къщите и нивите, защото целият свят всичко ще бъде общо. Днеска ти продаваш къщата и нивата си, някой утре той ти става брат и тя пак е твоя. Нали, ако разсъждавам по-човешки. Но не става дума за това. Става дума за това, че тези хора са изпитвали една невероятна радост да бъдат с Бога. Те са виждали всеки ден действието на Бога в църквата. И затова са се събили непрекъснато заедно, за да видят още и още и още, да се радват на това, което става. И тогава на мен не ми е чудно, че те са си продавали къщите и нивите, за да могат да продължават да бъдат там. И другите да бъдат заедно с тях. И да продължават да виждат как апостолите с голяма сила свидетелстват за възкресението на Исус Христос. И да виждат благодата, която почива на всички тях. Тоест, те са усещали нещо, което ги е правило способни да не се замислят, когато си продават къщите и нивите. Освен някои. Знаем, че има словото говори за някои хора, които се замислиха преди да ги продадат. Но това, за което говори в Деяния 4 глава, 32-4, той говори за едно събрание, което имаше едно сърце и душа. И аз днеска знам, че това е възможно. Аз не знам дали това е възможно днес тук, в този свят, в който ние живеем сега, с това съзнание, което имам. Но аз знам, че това, което Господ прави, може да бъде описано по този начин. И че тогава точно така е става. И за нас не остава да се замислим. Ние днес какво можем да направим? Какво можем да вземем от това за себе си? Какво можем да имаме ние днес от това, което те си имаме? Можем ли да го имаме също? Ако не можем да го имаме също, можем ли да имаме нещо, което се приближава до това нещо? Първо Коринтияни, 12 глава. Не почетем на какво сме призвани. Четвърти до 27 стих. Дарбите са различни, но духът е същи. Службите са различни. Но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци, а на всеки си дава проявяването на духа за обща полза. И така, ако днеска духът се проявява по някакъв начин в тебе, то е за обща полза. Ако аз днеска усещам проявяването на духа в себе си, аз трябва да побързам да го употребя за обща полза. Защото Господ за това го дава. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост. На друг да говори със знание чрез същия дух. А на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух, а на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Защото както тялото е едно и има много части, и всичките части на тялото са. Части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. И така, онзи, който се е кръстил в името на Исус Христос, се кръщава в един дух да съставлява едно тяло с всички останали, които са се кръстили в името на Исус Христос. И всички от един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако речеше ногата, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е било угодно на него. Пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. Той говори за нас. Говори за това, че ние сме много части, но ние представляваме, ние сме части на едно тяло. И окото не може да рече на ръката, не ми трябваш, или пък главата на нозете не сте ми потребни. Напротив, Тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. А и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на оная част, която ни я притежава. За да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всичките части страдат с нея. И ако ли се слави една част, всичките части се срадват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от него. И така, това, което описва Павел, той прави една, разказва една притча, той обяснява, че църквата на Исус Христос има много части, но тези части представляват едно тяло. Ние можем, за да не бъдат нещата съвсем абстрактни, можем да ги пренесем върху всяко едно събрание. Хората, които се събират заедно в името на Исус Христос и се познават, те всичките са части един на друг. Защото им е по-лесно. Нали? Това казва да обичаш ближния си. Не казва да обичаш далечния си. Да обичаш ближния си, защото на него може да му покажеш любов, защото е до теб. Но оня, който не го познаваш, е далече. Не може да му покажеш любов. Поне тая любов, която Господ иска. И така, той казва, за да няма раздор в тялото, той е подредил всяко нещо така, че частите да могат да се грижат еднакво една за друга. И така, ние днеска се събираме, ходим на църква, по някой път не се виждаме с някои хора, единствено виждаме се само когато отиваме на църква. Въобще не ги познаваме иначе, извън църквата. Църквата протича под една форма, всички слушат, един говори. Но това, което описва Павел в този текст, е много различно от това. То е много различно. То казва, всяка една част в това тяло се грижи съразмерно за другата. Тоест, не е този, който говори, той да се грижи за останалите. Но останалите се грижат за този, който говори. Те също се грижат един за друг. По един особен начин Господ е дал на всеки един от нас да може да се грижи за останалите. И когато ние се поглеждаме в църквата и виждаме, че сме доста различни хора, ако внимаваме на този текст, всъщност той трябва да ни зарадва. Защото точно това е целта на Бога. Той събира хора от всякъде, всякакъв вид риби. Влизат в мрежата. А тук не е въпросът в разнообразието. Въпросът е в това, че ти помагаш на него по един начин, на мене по друг. Ти помагаш на него и на нея по един особен начин, който на тебе Господ ти е дал. Господ е дал една особена дарба на всеки един от нас да служи на останалите. И забележете, тази дарба не е според както на тебе ти харесва, а както на него му е угодно. Ама то не е, защото на него така му е скимнало, нали, както казвам на български. Така му е, така си, ще, дай така, така ще е по-интересно. Не, не, Господ, когато прави нещо, както говорихме преди малко, той иска то да бъде твърде добро. Той го прави съвършен. И когато той събира хората в църквата, той дава особена дарба, не както на него му се иска, а така, защото да има една особена красота, едно особено съвършенство да има в това тяло. Когато всяка част служи на останалите, чрез това, което Господ ти е дал. И така Господ ни призовава да бъдем едно тяло. Нали? Това, което пише в Деяния, беше, имаше едно сърце и душа. Това пак е притча за едно тяло. Нали? Но, за да можем да ги видим по-ясно нещата, Павел говори за едно тяло, с части, с око, с нозе и ръце. И той казва, ако ти си кажеш, понеже аз не мога да проповядвам, това тяло всъщност няма нужда от мен. Аз не принадлежа на това. Мога да си ходя нагоре надолу. Не е така, повярвай. Ако Господ те е сложил в една църква, то е, защото той е намерил място в нея за теб. Той иска ти да служиш с това, което Господ ти е дал на другите. Трябва да се огледаш и да видиш, имаш ли нещо, което имаш да дадеш на този, който седи до тебе? този, с който се срещаш в събота или в неделя, както ни, в събота, както ни се събираме. Господ иска ние да бъдем част един на друг. Той не иска ние да останем на това ниво, да се виждаме заедно периодично, когато му дойде времето в събота или в неделя. Той иска ние да бъдем част един на друг. Иска да живеем заедно, да си носим теготите. Когато някой преминава през скърби, всички останали да минават през същите скърби. Когато някой се случва нещо хубаво с него, всички останали се радват заедно с него. Сякаш се е случило с тях. И така, ние имаме нужда да търсим едно особено взаимоотношение между нас. Защото, ако ние не го търсим, няма да се изпълни това, което казва Исус Христос. Марк 10 глава. Той казва: да получи стократно сега в настоящото време и къщи, и брати, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонение, и афидещия свят вечен живот. И така, ако някой дойде в църквата, Исус Христос иска той да получи и брати, и сестри, и майки, и бащи в множествено число. Той иска това да се случва в църквата. Много се радвам, че сестрата днеска спомена този стих. По това ще ви познаят, че сте мои ученици. По нищо друго няма да ви познаят, че сте мои ученици. По нищо друго. Но по това, че имате любов помежду си. Нали? И така, в Ефесяни, 4 глава, от 11 до 32 стих четем. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват свети. Изглежда много, всичко е наред. Нали? Едните са апостоли, другите са пророци, благовестители, има си пастири, учители, се Господ си им дал на някакви хора длъжности и те се занимават с делото на служението за назиданието на Христовото тяло, да назидават. Ако четем Новия Завет след деянията на апостолите, посланията, освен дори и в Откровение го има, но има доста назидания. Там апостолите непрекъсто назидаваха, особено Павел назидаваше, обясняваше кое трябва да се прави, кое не трябваше да се прави така, защо го правите така. И той тук казва, че те всички са назначени за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. И така Господ дава дарбите, назначава службите в църквата, за да могат светиите да усъвършенстват. Докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно множество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Тук можем да видим доста добре обяснено защо всъщност се събираме. Защо всъщност си говорим. Защо четем и се стараем да разберем. За да можем да познаваме Божия Син. Пише, за да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. Единствено познаването на Божия Син. Аз го познавам и ти го познаваш. Ама не ти познаваш един Божия Син, а познавам друг. Двамата го познаваме същи и го познаваме еднакво. Може би аз познавам нещо повече. Има нещо, което аз знам за Исус Христос, което ти не знаеш. Има нещо, което аз знам, което ти не знаеш. Обаче ни познаваме същи Исус Христос. И в това, което го знаем, ние сме едно. Имаме единство на вярата. Пише в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение. Чрез човешки заблуди в лукавство по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов да пораснем по всичко в него, който е главата Христос. И така, когато аз чета Библията, когато аз слушам и се получавам в това, което чета, когато разбирам това, което чета, аз раста в познаването на Исус Христос. В това, кой е Той. В това, какво е направил. В това, какво е направил за мен. Аз разбирам как Той ме обича. Аз все повече и повече разбирам каква любов е имал Той. Нали? Той за това говори преди това, което го четахме. Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелите си. И аз виждам, че Исус Христос е дал живота си за мен. И колкото повече го познавам, аз повече, толкова повече разбирам тази най-голяма любов. Че няма по-голяма любов от тази. Да даде живота си за приятелите. И аз виждам как Той го прави. И аз ставам способен аз да го правя. Защото разбирам какво означава да обичаш. И тук казва... Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Значи аз чета Словото, разбирам какво пише, разбирам как Господ ме обича, ставам способен да обичам. И ако аз живея с тази любов и аз я изявявам в живота си, аз проявявам тази любов към ближния си, аз раста в Исус Христос. Ставам като Него все повече и повече. Не е въпросът само това да ми е ясно всичко, нали? Като дойде някой почне да ме лъже разни измамителни хитрости, пише всеки вятър на учение, аз съм способен да му кажа, това не е по Божията воля. Бог иска нещо друго. Ти не разбираш това, което пише Слово. Целта не е това. Не е само това. Това е резултат. Аз мога да преценя кога едно нещо е според Божията воля или нещото го познавам. Целта на Бога е аз да мога да обичам, както Той обича. Така, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставеното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И така, много е сложен израза, преведен от гръцки на български. А какъв език го е писал оригинално Павел, не знам, може и на еврейски да е. Новия завет, общо взето целият е писан на, го имаме оригиналите са на гръцки. Това, което той казва е, че ние сме едно тяло и всяка една част се грижи съразмерно за другата. И когато всяка една част се грижи съразмерно за другата, тялото тяло е здраво и то расте, както е в обикновение в живот, нали? Когато всичките части всяка си върши своята работа, сърцето, дроба, дебелото черво, тогава тялото е здраво и то расте. И всички ние се назидаваме в любовта. Ставаме способни все повече и повече да обичаме. И да изпълняваме тази заповед на Исус Христос, който казва да се любите един друг, така както аз ви обичам. И става ясно, че всеки един от нас е необходим на другите. По някакъв начин. Обаче, ако ние нямаме общение помежду си, ако ние не живеем живота си като едно тяло, тази любов не може да бъде осъществена. Тази служба на едната част към другия не може да бъде осъществена и не може тялото да расте. Разбираме ли притчата, която Господ ни дава за това как трябва да изглежда църквата? Проче това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и странни на живота от Бога, поради невежеството, което е в тях, поради закоравяването на сърцето им, които изгубили чувство, са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа, понеже сте чули и сте се научили от Него, както е истината в Исуса, да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. И Аз искам просто да направя една немалък коментар на този стих. Какво означава да говорим всеки с ближния си истина? И то да го говорим, защото сме част един на друг. И най-простото тълкуване на този текст е, когато аз общувам със своя ближен, аз трябва да мога да споделям с него всичко до края. Аз трябва да му имам доверие и аз трябва да предизвикам доверие в него също, да може той да споделя с мен. Защото ако той няма доверие, а има проблем, когато аз го попитам как е, той ще ми каже: слава на Бога, добре съм. Милостив е Господ. И няма да ми каже дали има нещо. Но аз, ако внимавам на това, което Господ ме учи, как трябва да общувам, ще кажа, аз трябва да усещам, че между мен и брат ми има една връзка, която я няма извън църквата. Защото Исус Христос говори за тялото на невястата Христова, за Христовото тяло, за църквата. Той говори за тия, които се събираме в Неговото име, за нашите взаимоотношения. И така аз трябва да видя, да има ли нещо в отношенията ми с братите и сестрите, което аз не мога да го имам навън, но мога да го имам само тук. Аз като проповедник знам на каква основа се поставя това нещо. Защо? Аз мога да ви обясня защо аз имам, има неща, които аз мога да ги имам само в църквата, като взаимоотношение с хората, с братите и сестрите. Но всъщност, въпросът ни е просто да поискаме. Кажем, добре, аз познавам ли достатъчно добре брат си? Аз давам ли достатъчно поводи на брат си и на сестра си да ми имат доверие? Има ли нещо, което не изглежда както трябва? Ако има нещо, което като че липсва в взаимоотношението, аз отивам ли да го питам дали всичко е наред? Аз опитвам ли се да се уверя, че наистина няма нищо? Търси ли наистина брат ми да има отворена врата в мене или сестра ми? Тези неща, аз вярвам, че живеем във време, което тези неща стават все по-трудни и по-трудни. Това време, за което четем, хората са имали много по-прост живот от нашия и са вярвали в много повече еднакви неща, отколкото ние днеска. Ние днеска сме много големи индивидуалисти. Всеки е минал през някакви собствени перипетии в живота си, дошъл от някакво друго семейство, което нещо друго са смятали за важно. И ние днеска имаме много повече път да вървим един към друг. Път да вървим един към друг в смисъл да си говорим, да разбираме еднакво нещата. Думите, които използваме понякога, означават различни неща. Толкова сме различни. На онези хора им е било по-лесно да общуват. На нас ни е по-трудно. Обаче това, което Исус Христос иска от църквата си днеска и тогава е било също. Да бъдем едно тяло и да бъдем части едни на други. И ние днеска имаме нужда повече ревност да проявяваме и повече старание да се намираме. И да бъдем заедно и да бъдем на един дух. Защото в духа на Бога всичко е възможно. Едното сърце и единия дух са възможни в Неговия дух. Ние можем да ги имаме тези неща. Ние можем да преодолеем всякаква разлика в социално положение или происход и да бъдем едно. И Господ ни събира при себе си всичките заедно. И иска ние да бъдем едно. И ние трябва да повярваме, че можем. И трябва да се стараем. Защото това псалм, който прочетахме в началото, 113 псалм, той казва, там е заръчал Господ благословението. Вечният живот. Там е вечният живот. Тогава, когато ние живеем помежду си, така както Господ иска. Всичко останало е важно също. Но от думите, които четохме, от това, което казва Исус Христос, аз вярвам, че за Него това е най-важно. За Него това е най-важно. Той казва, това ви заповядвам. Това е моята заповед. Да се любите един друг. И ние трябва да се постараем да изпълним заради Него. Ако ние казваме, че обичаме Исус Христос, ние би трябвало да положим всяко старание, за да бъде тази Негова заповед изпълнена. Само да довършим Ефесяни 4 глава. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяване. Нито давайте място. Още сме на Ефесяни 4 глава, в момента сме на 26 стих. 26-7. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като вържи в сърцето си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Така винаги се изкушавам да коментирам този. Защото когато си говорим за любов, за тялото Христово, това са малко абстрактни неща. Обаче тук Павел казва един пример, който е толкова земен, толкова обикновен и толкова ясен. Някой, който е крал, някой, който не е бил християнин още и е станал християнин, престава да краде. И той започва да живее, как започва да живее? Започва да живее по един начин, започва да събира, не за себе си, вече не краде, вече не взима на никой това, което му принадлежи. Работи с ръцете си. Обаче, освен че работи за себе си, за да има той какво да яде, той отделя на страна, за да може, ако някой изпадне, някого той познава, ако изпадне в нужда, той да има да му даде. Виждате ли как се променя живота на човека? На 180 градуса. От този, който е взимал от някой това, което му принадлежи, той се превръща в някой, който дава своето на онзи, който има нужда. Е, заради това нещо, уния хора си даваха къщите и имотите и искаха да седат и да продължават да виждат благодата, която се изливаше в Йерусалим. Защото тя променеше живота на хората. И те всички до един го знаеха това нещо, че животът им е променен. Тотално. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но това, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Представяме да си говорим всякакви вицове и какво ли не. И всеки път, когато казваме нещо, си задаваме въпроса. Аз това сега като го кажа, празни думи ли са или всъщност е добре да го каже човек, който слушаш, се нахрани с него, той ще получи нещо. Ако не го кажа, дали няма да е по-добре? И започваш всеки път да внимаваш, да си казваш, аз сега в момента трябва ли да се обаждам или има ли какво да кажа? Има ли какво да кажа, с което да помогна, да бъда полезен на това, което ме слуша? И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в който сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. И бивате един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Тия неща си ги говорихме скоро, говорихме си за прошката, за поправенето. Така, ако моите взаимоотношения с някого не са на както трябва, ако са развалени, за да ги поправя, аз трябва много да внимавам дали прошката е на първо място поставена в моите взаимоотношения с него. Дали аз съм опростил. Всякакво огорчение. Какво означава всякакво огорчение да се махне от нас? Правиме нещо и някой не прави нещо, както не ми харесва. И на мен не ми харесва това, което той прави. Аз се огорчавам от това, което той прави. И Павел казва, всякакво огорчение да се махне от вас. Нека да не обръщаме внимание на това, което другия прави, не както трябва. Не както на мен ми харесва. Но нека да видим какво ние правим, както на него не му харесва. Нека да видим какво ние можем да направим така, че на него да му стане по-добре. Господ иска ние днес да търсим нещо. Прощавайте си един друг, както и Бог в Христа е простил на вас. И така, говорим си ги всички тия неща, за да ви кажа, че да, ние живеем в друго време, в което е много по-сложно да бъде постигнато това, което го имаше в първата църква. И благодата не е такава, каквато беше тогава. Обаче духът е същия. Духът е същия, поръчението е същото. И Бога, който ни призовава, е същия. Спасението е същото. И ние общуваме със същия Господ, със същия Спасител, който и те са имали. И ние днеска можем да имаме това общение, ние можем да имаме тази функционалност на Божието тяло, каквато те са имали. Аз съм сигурен, че Господ ни го гарантира това нещо. И Той иска от нас ние просто да внимаваме и да търсиме дали се изпълнява Неговата заповед в нас. Да обичаме ближния си както себе си, да се обичаме един друг. Да внимаваме за това, да си помагаме, да живеем заедно. Това е което искам днеска си мисля през цялото време. Да живеем заедно. То не е само да вършим нещо заедно. То е наистина да сме заедно наистина в скърбите и в радостите. Когато на някой нещо страда, аз да страдам заедно с него. Когато някой се радва, аз да се радвам заедно с него. Трябва да го търсим това нещо. Трябва да внимаваме да бъде изпълнено. Когато усещаш, че чуваш някакви брат или сестра, говорят нещо в църквата и ти не можеш да разбереш защо при тях е така. И това е повод да по-често да общуваш с този брат или тази сестра. Да. След църква ли ще си говориш с него, ще му се обадиш по телефона, ще се видиш ли с него за нещо. Въпросът е да си сигурен, че ако брат има нужда, се чувства свободен да ти се обади. И ако нещо хубаво се случи с него, ще дигне телефон, ще се обади, ще каже, знаеш какво ми се случи, искам да го споделя с теб. Амин. Това е което Господ иска в нас, да го има. Той иска ние да живеем по-близо един до друг. Да търсим да бъдем едно, както са те едно. Защото Исус Христос се моли за това нещо. Игра ще завършим с Филипяни, 2 глава, 1 до 4 стих. И тъй, ако има някоя утеха в Христа или някоя разтуха от любов, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирено мъдри. Нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Слава на Бога! За това, че Господ ни призовава, Той ни дава един невероятен подарък. Той ни подарява вечен живот. Обаче това, към което ни призовава днес, тук, докато сме още на тази земя, то е толкова красиво, то отразява Неговата слава. То отразява Божията слава. Ако ние се стараем това нещо да бъде изпълнявано, тогава Неговата слава ще се отразява в нашите взаимоотношения. Тя ще се вижда от външния свят. Външния свят ще вижда славата на Бога вътре в църквата. Това означава онзи стих, който казва, по това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И така. Нека да търсим преди всичко това. Нека преди всичко да търсим това. Да бъдем единомислени. Да мислим все едно. Не все едно и също. А всички да мислим за едно и също. Като имаме еднаква любов, бъдем единодушни и единомислени. Амин. Господ да ви благослови.